الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د شرک د اقساماتو ذکر کې دو علماء کرامو په هر دور او زمانہ کې د شرک اقسام ذکر کړي. د مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله رساله وا شداد امداد الفتاوی جز جوڑ دے شپغم جل کی درسالی نم دے نہایت الادراک فی اقسام الاشراک. دارنگ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ داغ کتاب دے الجواب الکافی نپاغی کیا غی دشر گن اقسام ذکر کر دی او مفصل بیان کڑے داغی پا اقسام والے. زمگ مشایخو رحمہم اللہ ہم دشر تقسیم کڑے دے ابتدا اندی وی چی شرک پا دو قسم دے. یو تا شرک اعتقادی و یو دوین تا فعلی او عملی و بیا شرک اعتقادی پسلور قسم دے. شرک اعتقادی پسلور قسم دے. آغی کلن بنے قسم دے اشراک فی العلم چراغی تفسیر کو. دویم دے اشراک فی التصرف او درین دے اشراک فی الدعا او سلورم دے اشراک فی العبادت. دا سلور اقسام دے شرک اعتقادی دی. پدی کی داڑم بنے قسم چی اشراق فی العلم دے دادی تبی دیشی لکسنگ اللہ پا ہر پٹو سرگن او پا ماضی و مستقبل پا تیرشوی و راروان بان عالم و کوہ دے دا سی علم بلچا تثابت ہو دیتا وی شرک فی العلم و اشراق فی العلم. لکہ سنگ دا اللہ علم محیط دے پہر پٹو سرگن پتیر شیر آروان بانے پوئی گدا سے علم بلچال ورکے چی غم پا پٹو سرگن دو پا غیب و پخکارو پٹو دو پوئی دیتا اشراق فی العلم وئی. د دې شرک د نفی د پارا مختلف عنوانات و سرتا سو آیاتونه بارا راړ. یو هغه آیاتونه دي چې الله اثبات د تمام علمونو او مغیبات ځان تکړه چې په هر سپټ او سرغن زپو یېګم. بیا هغه آیاتونه راړوي چې هغه کې نفی ده د مخلوقات. نجیت عنوان ورکی اثبات العلم للہ تعالی. وما پار سورہ انعام ہو رہی اللہ دا تمام و پٹو سرگندو دا علم اثبات و نسبت خپل ذات عالیت فرمائے لے. اگرہی آیات مبارک درہن سورہ انعام وما پارد سورت سورہ نام آیات درہم دے وہو اللہ فی السماوات وفی الارض او دغا اللہ غزات دے فی السماوات چی پاسمانوں کی مالک دے متصرف دے او مدبر او اختیار من دے وفي الارض يوفزمك كم مالك واختيار مني يعلم سركم دالا قوي استاسو ببطو خبر وجهركم او بخكارا وسرغند استاسو ويعلم ما تكسبون او دا اللہ پوئی گی پاغچتا سوئی کا سب کوئی نگرد تمام اسی زنو دا علم اثبات ازان توقو دارم اگرد سور یونس اثبات العلم للہ تعالی سور یونس یو لسم پارک رازی آیات گریوش پیتم نمبر دے سورہ یونس وما تکون فی شأن او نیت اے حبیب پیو حال کے وما تتلو منہ من قرآن او نولولت منہو دا منہو دا ضمیر دی اللہ تراجے او باز علماء لکری ضمیر قرآن تراجے نولولت دا دین من قرآن یعنی دا قرآن ناب ولا تعملون من عمل وعمل لکوی تاسوسی و عمل مگر سو کم چپکم عمل کی احساو لگیا دے الا کننا علیکم شہودن مگر یمونگ پتاسو دیلم پیتبار شہودن حاضر و موجود اید تفیدون فیہی کلچ تاسو شورو کوئی فیہی پدیکار کی وما يعذب الندي پٹ عر ربك الساد ربنا من مثقال ذره فمقدار ذري برس شيء في الارض فزمك كي ولا في السماء نفاسمان كي ولا اصغر من ذلك او نكم دينا ولا اكبر من لوي اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر دا ٹول خبری دا اللہ قیلم کی دی کتاب مبین سر لوح محفوظ علم دا اللہ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر دی پا علم دا اللہ کی دی تا آیا تنوئی اثبات العلم للہ تعالی دا ہر پٹو سرگنشی کاغ پاسمانونو کلے و کپزمک کلے اثبات زانتو فرمائلو اگر ایور پسید پاری پاخر کی سور حود یو لسم پار چکل ختمی حیات مبارکو گرئی پنزم نمبر الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه آیات مبارکہ کی او دو تفسیرون دین سوچ ورتکوئی الا خبردار انهم بشک جوی یثنون اڑوی تاووی صدورهم سنخلی لیستخفو منہو دید پارچ زانون پٹکی دا اللہ نالا یعظو باللہ یاد آیات دا کافر بارک دے اے کفار دا یو عقیدہ و دا کفر دا نور کفرون سر یو کفر دا چیدی کافر و بویز مون پا باز پر خبر العیاز باللہ اللہ خبردار کرے نو اللہ وئی زمان استاسیسیو حال پٹی گینا. گرت آیات دا کفار بارکی شین دا آیات دا سے مانا دا الا خبر شئی انہم بے شک دا کافران یتنون صدورہم اڑوی تاووی دیخ پلی سینے لیستخو منہو دید پارچ دی زان دا اللہ نپٹ کی. اید دید غلط یقیدی مطابق چرمون دا اللہ نپ بازی زیونو پ بازی خبرو کی زان پٹولشو الا خبر شئی حین یستخشون تیابہم کم وقت کی چیزان پٹوی دی پجامو کے. اے دے پیو تور کمرکی پتور شپا پبڑستن او سادر او جامکی زان پٹکڑے او دا اللہ نہ پٹی دیش. یعلم ما یسرون و ما یعلنون دا اللہ پوئی گی پاوچ دی پٹوی و ما یعلنون و وچ دی سرگندوی. دیو لسم پارے اخیرن آیات تے انہو علیم بذات الصدور بے شک دا اللہ پوہ دے پپٹ رازنو دخاوندانو دسنو. دار آیات مانا و چکل دا کافر بارکی شی سب بے پوش بلبائی دوے میات کی تفسیر دارے چی دا آیات دا مومنان مبارکی دے الا خبر شئی انہم بے شک دا مومنان یتنون راتا ووی صدورہم خلی سینے لیستخفو منہو دید پارچ حیاؤ کی دید دی اللہ نا. بعض مومنان ایمانی مقام کے دے مرتبے تو رسے شد غسل دا پارزان نشو سرگن دول اللہ نا حیاؤ اللہ او دسمات دا پارا بی بی سردام بسترائی پا وقی زان نشو سرگندولے نو حیا شرعن مطلوب دا خود تکلف درجی لگے دا سر کدا سے حیا شجی تو غسل لزان نشی سرگندولے او دسمات لزان نشی سرگندولے دا بی بی دا ہم بسترائی پا وقی زان نشی سرگندولے نو دا خو حیا مطلوب و قطا دا تکلف برتبیت و رسولا. نو الہ العالمین وی حیا کوئی خمان کو پٹی دے سب نشے دا حیا جستا تو دا تکلف مرتبی تو نرسی. الا خبر شئی انہم یتنون صدورہم بے شک اڑوی دی خفل سینے لیستخفو منہو دید پارا چی حیاؤ کی ددی اللہ نا. دا مومن خدا کی دن نگلی چیزا اللہ نظام پٹو. استخفاف مانا دا حیا قرآن کی گنو مقامات کرا ویستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. التے مانا دا دا خلق نہ حیا کے او دا اللہ نہ حیا نکے. الا خبر شئی حین کم وقت کی یستغشون تیابہم چدی زانون پٹ کی پجاموں کے. اللہ وی تو جامو کما نہ پٹھے گنا نو غسل سنگ زان سرگن دول نشی. یعلم ما یسرون و ما یعلنون اللہ کوئی گی پاچ دئی پٹھوی و ما یعلنون و اچ دوی سرگن دوی. انہو بشک دا اللہ علیم بذات الصدور پوہ دے پپٹ رازنو دخاوندانو دسنو. او دا سور ہود گورئی دے اخیرن آیات گورئی دا سور ہود اخیرن آیات گورئی بالکل چی سورت ختمی. مفسرین لکھی وی خاتمت ہود خاتمت التورات دسور ہود آیات چپکم مضمون ختم شوے نو دا اللہ آسمانی کتاب دا تورات شریف خاتم اب داوا تورات شریف ہم پدی مضمون ختم شد وَلِلَّهِ غِيبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر اخفل عنوان بیات ساتھ سو عنوان بھائی اثبات العلم للہ تعالی اللہ دا تمام پٹو سرگندو سی جنو دا علم اس بات رام تکی وَلِلَّهِ او خاص دا اللہ دا پارا غیب السماوات والارض علم دا پٹو سی جنو دا آسمانو دا زمکو دے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ او دی اللہ تا واپس بکڑے شکارو نٹول وڑی او غٹی فی سلی ٹولی اللہ تا واپس کی فَعْبُدْهُ نِيَوَازِدْ دی اللہ عبادت و بندگیو کا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اَوْزَانُ اسْفَارَبَ دی اللہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او ندی رفستانا خبرا دہغن چتاسکم عمل کوئی تاو چکم عمل کوئی دا غینا اللہ نا خبرا ندی دا غایا تنو چی دیکی اثبات العلم للہ تعالی دے اگری آیات سورہ رعد دی پسی سورہ یوسف دے او سورہ یوسف پسی سورہ رعد دے داغیتم نمبر آیات گرید سورہ رعد اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله ولا يعلم فيه ما تحمل كل انسا حمل اخلي هر يوزنانا وما تغيد الارحام آغا چکم ویے رحمنا وما تغید الارحام آغا چکم ویے رحمنا وما تزداد او آغا چی زیادتیے دکمی زیادتی نا سم مراد دی نگورا دکمی نا مراد دارے کم نا کم د بچی پیدا کی دو مود شران شپک میاش دیدا او زیاد نہ زیاد بچے د مور په خېټه کې څومره بوده پاتې کیږي نو د ائمه کرام او اختلاف ده زموږه مذهب حنفی دار ده چې دوو کالو نه آپل بچے نشي پاتې کیږي زیاد نہ زیاد بوده دوه کاله بعض ائمه د دریو کالو پوری سوګ د سلورو کالو پوری سوګ د پینرو پوری قائل دي چې پینرو کالو پوری بچے د خپل مور په خېټه کې پات کیږي نو کمی او زیاتی نه یو معنا دا و وما تغید الارحام کمی رحمنا بچے د کمی مودیش په بوتو میاشت پیدا کی وما تزداد و غشی زیاتیه یا کمی او زیاتی نه دا مراد دی کل باز بچی اندامون کموی او د باز سیواوی لاس گوتی دیو لاس گوتی پینزوی دی چا سلوری دی چا شپک دی نو اللہ پدی کمی او زیادتیم پوئی وکل شیئن عندہو بمقدار ہر یو شید اللہ طرف یو خاص اندازی دی داغی نن کمی گی نزیاتی وکل شین عندہو بمقدار عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال پوہ دے پا تمامو پٹو سی جنو والشہادت او پخکارو الکبیر ډیر لوی دے، المتعال پورت دے، سوا منکم برابر دی دتا سن پیلم دا اللہ کی مناسو اثر القولا چی اخپل خبراوی نا پٹی ومن جہر بھی اغسو چخکار کوی داوی نا اے دا پٹوالے سرگن والے زمونگو ستاسو پیت بار دے اللہ لکھو پٹو سرگن یو شانتی دی ومن هو مستخفم باللیل اور اغسو چپٹ دے دشفیا وساربم بالنہار او گردی او سرگن دے دورزی اے دشفیا پٹ دے او درد سرگن دے شبیر احمد عثمان رحم اللہ را آیات دا سے مقصد ذکر کرے یو سڑے درد قرآن تا ناس دے او منزو نہ کئی او جاڑی او تلاوتو نہ کئی نگور دا آغا ظاہری حال خدا ہوئی جدا سڑے دیر دیکھتے خود شپیا پٹ دے غلاگانی کئی بدکارو نہ کئی وہ سا غبتا معاملے تا لختاری نا مستخفم باللیل دشپی پٹ دے وسارب بالنہا آو دو رز سرگن دے خدا اللہ پا علم کدا ٹول برابر دی سورہ ابراہیم گرید سورہ رات پسے اثبات العلم للہ تعالی دستور ابراہیم اتم درشم نمبر آیات گورئی ربنا انک تعلم یا رسم پارا سورت سور ابراہیم آیات دے اتم درشم ربنا اے زمونگا رب انکا بیشکت تعلموت پوہیگی ما نخفی حاچ مونگے پٹو وما نعلن نواچ مونگے سرگندو تاد ابراہیم علیہ السلام دعا دا اگد حدیث دے اللہ ورطویلیو امتحان دا چدا اپنے بیبیو معشوم بچے زجر تا بیابان کی پریزا ابراہیم علیہ السلام را روان و را روان دا اللہ دے کور ترو رسیدو حدیث کی راغلی دلتا دا بیت اللہ شریف سرے او نوا او دا بیت اللہ شریف نام و نشان نو سیلابون و بارانون روان کرے ہو نو ورطا حکم و شجبت دے دیکی بچی پریزا نو خپل بی بی حاجر بی بی رضی اللہ تعالی نحائی پریخوا او اسماعیل علیہ السلام خواردن کے معشوق دے اور ابراہیم علیہ السلام دل تا خواردن کے معشوق پرے خو اس دے حج لچیدا باز زنان زی نو سمر سمر مین دے خواردن کی بچی پا جڑا پیزی تا دا حاجری بی بی غصنت پی اللہ جن دکھائے نو لگی کجوری ور سر پرے خوی او پا مشک لگی ہو گوی ابراہیم علیہ السلام روان شو بخاری شریف کے راغلی بی بی را منڈکا وہی مغدی خوشی بیابان کی چاہتا پریزی نہ گوشتا نہ آسکت میں سے شیشتا ابراہیم علیہ السلام رستو نکتا بی بی دیم آواز ورکو بیم رستو نکتا دریم آواز ورکو بیم رستو نکتا نو بی بی پوہش و جدا خدا سے دا وفا نڈک خاون دے دا رستو چنگوری لکن مالک و خالق حکم بی نو پسلو رب زلور توی اللہ ویلی ابراہیم علیہ السلام مخرا وڑو وی ما ترم ویلی نو چونکی بی بی دا پیغمبر پا صحبت کی تربیت حاصل کرو ورطوی زشد اللہ حکم دے اذن لا یدویعنا من ببربادی دو تنور کئی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی کی بچی دا نظر نا پٹ شر نو دا اللہ کور طرف تے مخو ابراہیم علیہ السلام دا دعا گانے کو د خلیل لاسنا مبارک مالک تا غوری دل ہوا غزین دعا کئی و اذ قال ابراہیم رب جل هذا البلد آمنا د امتحان او د مجاہدین پس دعا گانی سور قفلی شان رنگل لے سوکشتر دا خود خلیل پا دعا سنگا پاس نیو پا دعا گانو کی دام دا لا سی پور تکڑی او خانکابی طرف تمخام خوالار رے ربنا انکا تعلمو اے رب زمونگا بیشکت پوہی گی ما نخفی اغچ مونگے پٹھو وما نعلن وغچ مونگے سرگندو اللہ کا کم خبر اظہار مپجبو کو پاغیم تکوئی علماء لیکن انتا پٹھوٹ وما نخفی نصب راد دے دب چودا محبت و شفقت چون کی یو طبعی و قدرتی شہر ہے ہر سڑے دے سو چکی چخپل نوجوان بی بی او معصوم بچے کو خوشی بیابان کی فریزی دیو جن علماء لکلی لا یجوز لأحد ان یفعل ہذا بل سو بدا سے نہ کہے چی دیو ابراہیم علیہ السلام بی بی پزنگل کی فریزی اور زبیر پریزی ای تقو اللہ حکم کڑو حتا لہ حکم دارے زبیر چی پزنگل کی فریزی دادا گئی سر خصوصیت مفسرین لکھی وما یخفا علی اللہ من شیئن او نرگو چیگی پا اللہ بانے سشے فی الارض فضمت کی ولا فی السما او نپا اسمان کی نتی اسمان نکیو شے پتے او نپا اسمت کی تو اس بات العلم للہ تعالی ورپسی اگرے سورہ نحل سورہ ابراہیم پسی سورہ نحل لے فارلسم اپارکی آیات دوری و اویائن اگر میں بار بار آیا تنوانے کرنگی اندہ تانیمان کی سبق کوئی نسو کوئی پال کلمتو کی ممیاش کی رکھا ہمائی دا قرآن کی فیورس کی رشنو کا حبر کرتا ہمائی سو کوئی دے بسم اللہ کو ترکیب ہو جدی پا ذکرہ کے بعد تانیمان ممیاش کی رکھا یہ تو اثبات العلم للہ تعالی وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لرا علم دفت سیزن دا اسمان نو دزمکنے وردا صفات کی چیزان پورے مختص کئی یہ پسی واقع آیاتی نہیں چی بیا بے دا غیر ندفت کئی خاص اللہ لرا علم دپٹو سیزنو دا اسمان نو دزمکو دے وما امر الساعتی او ندم واملاو کار د قیامت د قائمو لو دراتلو اللہ کلم حل بسوری مکر پشام درب دسترمی او ہوا اقرب بلکہ غد دینم دیر نجدے ہے ان اللہ بشک اللہ علا کل شیء قدیر و ہر یوشی قدرت و طاقت والے در اصول کتاب کی شپک پنجو سم صفحہ کی مند سورہ کہا قیاد ذکر کرے جدا پنجو سم پارک راضی شپک اشتم آیات قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض فرمایا حبیب اللہ حکومی کی پاغ مدا لبثوا سیدھے اصحاب کہف پکار کی تیر کری اللہ لہ پتا جسمر مدئی کدی غار کی لہو غیب السماوات والارض خاص دے اللہ دا پارا علم دا پکو سی زنو دا اسمان و دزمکو نے دارنگ دے سورہ لقمان آیات دوری یہ اسم پارا کی اثبات العلم لله تعالى. یوشتما پارت کی سورہ لقمان راضی آیات دوری داغی سلور درشم نمبر. سلور درشم نمبر آیات دوری سورہ لقمان. ان اللہ عنده علم الساعة بے شک اللہ سر علم دا قیامت دے. دا پتہ چاتن لگی کہ قیامت بکل راضی وینزل الغیث او دا اللہ راضی کی باران اے باران دوی کنبئی دیر بئی کلک بئی فائدہ بئی کجے کے بدل نقصان سبب جوری گی. دا علم دا اللہ پورے خاص دے. ویعلم ما فی الارحام او اللہ پوئی بھی پاوچ پر ہی ممکنی چدا نرد کما دگا اور سو دگے کو تفسیر کیا اشکالات بطول انشاءاللہ ختم. وما تدری نفس او پتن لگی سیو نفتا مادا تقسیب غدا چدے بس بال سکئی. وما تدری نفس بی ای ارض تموت او پتن لگی او نفتا چپک مدمت بدے مری. ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ پوہ دے او خبردار دے. دغشان آیات کی سورہ حدید ہم گام سرولی کئی دا آیاتنو چیدے کے اس بات دا تمامو اسی ظنون دینم اللہ تو خودی دیکھی دی چون کی دی اشراف فی العلم کی نسبت دا علم او دا غیب کی مخلوق تھا. نتاریف دا غیب دا زکر شغیب ستا چی پا غیب کوئی دن دا اللہ حاسدہ و مخلوق پا غیب نکلی. نظم دی علماء دا سویلی امام راغب رحمہ اللہ کو مفردات القرآن کی ہوئی چی غیب مصدر لکویل شی غابت الشمس اذا استطرت عن العین و انور غائب شی چکل دستر کو نبت او دا غیب استعمالی کی پہر غشی کی چی غائب بھی دا خواب او چی غائب بھی دا علم دے انسان. علماء لکھلی دا غیب و غائب پا قرآن کی پگر مانا گا مرا لفظ غیب و غائب پا قرآن کی پگر مانا گا مرا. اس گر قرآن کی سورہ نمل کی وئی ام کان من الغائبین دیرے کی دا غائبین مانا لغوی دا اے وئی ام کان من الغائبین ہد ہد شدنا دا ہوا سن غائب دے. علماء لکھی دی آیات کی چوئی کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ددی غیب نہ اغ غیب مراد کی کہ دے انسان دا حواس تو دلان دلی او دا غی دراک پا دلائل اقلیو تجربیو حسابیو سرنی دلی نگور ہر غشے چی دا غی ادراک ممکن بھی پا حواس پسترگو معلومی گی دارنگی پسکلو معلومی گی دا حواس و نور سر معلومی گی یا پا دلیل عقلی سر یا پا تجربی سر یا پا حساب یا پا نور و اسباب سر
آغی تا غیب نشی ویلے کے دے لیکن استاد لکیر سلسی ویو یعلم ما فی الارحام دا مور پا خیتا نر بچے دے او کہ جینئی دا پکشا سدا اللہ سدا حضور بعض دا کرام کوئی نوی اسباب استعمال کلچ اسباب استعمال سنو غیب نشک آگا چاہتے اشکال راضی چی دا غیب و مانا بانی زان بھی پویا کرد یا یو سرے حساب کئی او دی حساب کو جری معلوم کا چرن ور بطن درنی سکمئی بطن درنی ندا غیب ندا خود حساب لگو یا یو بلا آلاء او اسباب استعمال کر ندا دا غیب و دا تاریخ دلان دی داخل ندا یہ مانے راتون اشکالات دفش لگا علامہ ظفر احمد عثمانی ثانوی رحم اللہ فرمائے انبیاء علیہ السلام دباج خبر و خبر ورکے نبی تغیب نوئی دیتا انباؤ ہے کوئی پیغمبر تا وہی شئی چکل دا وحی واسطے استعمال کنو غیب پاتے دے کل دا اللہ اولی کرامتن او الہامن یو خبر اکڑے یا یو حساب کون کے خبر ورکی دے حساب دا وحینا نوچی اسباب استعمال شی نو آغی تا دیا غیب نو چی اسباب استعمال شی نو آغی تا غیب نو او غیب دیو جنا زمون دا قائد کتاب دے شرع ہے اگے کوئی وقت تحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس وللضروری وللاستدلال وقد نطق القران بنفي علمه عمن سواه تعالى فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعي كفر وہی غیب آغا شید ہے کہ دا حواس نہ غائب نہ پہ تجربی نہ پہ علم ضروری نہ پہ علم استدلالی بانے معلوم ہے اور دا اللہ حاصل دا کچھا دعوہ کا چیز پہ غیب ہو کوئی گم ابل سڑی تصدیق کو کچھا ہو تو پہ غیب ہو کوئی من دعا رسی کی لیتا رہا اول اواما ما علم بحاست او ضرورت او دلیل فنے سجدے داخل کی دشر عقائد نبراس کی تو مشرح دلداغی عبارت سا سروات دعا ہر چیغ شیر چیغ اپ حواس معلومی بنا بر ضرورت و دلیل معلومی فلیسا بے ہے ولا کفر فی دعوی آغا غیب ندے او کسوب ندی دعوی کئی ماغا پدی کافر کی ورس بتاسو آغا یا جنو گو رہے چیاغی کی نفی دا علم غیبتا اول اللہ نفی دا علم غیب دا ملائکو نکر سورہ بقرہ کو رہی اول پارا کی دیکھ نفی دا علم غیب کری دا ملائکو نکر قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الہ العالمین ملائکہ توحید سیدنا سید دین منصری او دی فیدی سری قالوا ملائکہ دا اللہ روان دے وہ فرمائے سبحانت پاکی دا اللہ تعالی را تو خود دین پاکی چی تاثر دینے بلکو کم فغیب کوشی غیب دان خودی لا علم لنا نشت دے لم منسرا الا ما علمتنا مگر ہا عمر چی تاثر علم منسرا کرے دے انت انت العلیم الحکیم بے شک تے کوئی دن کے پٹول سیزن و حکیم او حکمت نوالی
دارنگو گر نفی جن نغیب کرد تمام انبیاء علیہ السلام اجمالا
سورہ مائدہ وہ مفارت ہے
نفی دل میں غیب دول انبیاء علیہ السلام نے اجمالا یوم یجمع اللہ الرسل فثمرت سراج مبکی اللہ انبیاء علیہ السلام
فرض قیامت و اللہ ذات الانبیاء علیہ السلام را جمع کی فیقولو نوب فرمائی ماذا اجبتم
یو مانا دا آیات دا چتا سو دی امتنو تزماد دی دعوت پیش کرو ماذا اجبتم
سجواب در کرشو تا ستا ددی امتونو د طرفنا
دئی ستاسو د دعوت سے جابت کرو
نما باوجود تم مانا من لذی اجابت کم بھی امم کم حین دعوتوہم الی الایمان
سوچ جواب در کرو تاسو تستاسو امتونو چه کلم ایمان کرو ولل
یو مانا علماء دماغا وجب تم دا کرے
ایو مانا علماء دام کرے مانا وجب تم مانا عملو بعدکم وما احدثو بعدکم
تاسو نفس سامل کرے ہو
قالو دا ٹول انبیاء علیہ السلام مو فرمائی
لا علم لنا
نشت دے علم مونتا
دی آیات کی اشکالات کی او داغو علماء و مختلف جواب دی
بعض ادا سی ویلی توجہ دے علم ورکو خود حیبت توجہ نوی جلا علم بلا
خدا جواب علماء و کمزور کرد
انبیاء علیہ السلام بانے وہ فرض قیامت یہ رہی
فعام مومنان بنی دشان دنگی قبیر لوئے لے
یو زندہ سے ہوتے کہ نگر اللہ پر سمرہ یا تیرو کن مومنان مبارک ہوئے لے
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
بچیر اپیرا لگا دے لا خوف علیہم مانا سکوا
دا عام مومنان مبارک کہ اللہ وی
وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ
سورہ نمل کی ہوئی
مومنان بد دغور دے دغبراہت نفع منوی
تجھے پا مومن یر نشتا پا نبی بطم زین یر راشی
دا جواب ہوئی تے چھو کئی پتہ ورتا شخو دے یر دو وجنا
او دے بد دو وجنا ویلا علم لنا
دیو جنا صحیح جواب دارے چدا مفسرین و تفسیر مدارے کو نورم ذکر کرے
اے لا علم لنا بی اخلاص قومنا
اے اللہ فلانی کو ظاہرن منلا
او فلانی ظاہرن منلا
وہ مقتد چاد زرد اخلاص پتنشتا
اخلاص یو پتش ہے
اور خود کی غمران سوئی بوتا دا قوم دے اخلاص کا تنشتا
خود نن زمانی عوام مسلمانانو تپت رہا
دے دزان سوک مخلص جوڑے سوک غیر مخلص جوڑے
کوئی فلانے مخلص تے
اور فلانے غیر مخلص تے
اخلاص کے تم جے سر تعلق لے رہے
پیغمبر کوئی کہ لا علم لنا بے اخلاص کے قوم
نتانا کم جے نمازیم کا جتے ویدا مخلص تے اور دا غیر مخلص تے
قالوا لا علم لنا
انبیاء علیہ السلام دوئی
نشت دے علم منتا
او یو جواب مدارک دا کھڑے لا علم لنا بما احدثوا بعدنا. اے اللہ مونگ تا علم نشتا چی مونگ نا پسی سس جن کی جوڑ کنیو. انکا انتا اللہ الغیو بے شکت و تمام پتوشی زنو پوی دن کے. نگر دتول ملائکو نے نبی غیبوں کا او دتول انبیاء علیہ السلام نے مکا درے مگر ای نبی دن میں غیب دتی ریاننا اللہ ہوئی کی ریانن فغیب دن ایدائی او مسئلہ دا دے انسانان مرتبہ دے دیریان دے پاس نوچے انسان پرے گلو پوئی گی پیرے تکم زینت پوش دا مسئلہ کو دے عوام اکنے رفر رو اسلامی سر دیریان ناغا چچان سشے رکشن رو باسی تاویزن پوڑے رو باس نکتور کیو غن معلوم ہے قسمت و نصیب معلوم ہے اللہ وی کیریان پغے بنو پیگی نکتا سر مرگی سلطت کم دینا پغے بنو پیگی اگر ای دیبارکی سور سبا سور سبا دو اشتم پارک رازی آیات سور سبا اگر ای دو سور سبا آیات مبارک اگر ای سوار دسم نمبر ایدی دنیا کے پارچہ کنا دغا مردا کہ انبیاء علیہ السلام خصوصیت سے سید مرد نمک کے اللہ خبردار ہے سید مرد پیغمبر وقت دے تک کوئی یو پیغمبر دنیا کے دپاتی کی دو سوار ہے تدا دپاتی کی دو سے نیو دا انبیاء علیہ السلام خبروں نے مور لسم دنیا کی یعنی دا بچی گورا دا بچی کی بیماران سی کہنا نو مور اپنا رہنا سی او جماعت کے علماء و طالبان و توائی و ایمان ختم ہو کے وہ صورت یاسین را توائی بچے بھی بیمار دے چلے سی خیلی او جی دا بچوں نمبر را سی نو دے جاوی صورت یاسین ہو آئی جی اللہ پہ اصحاب دے چلے بیٹی خبر اپنا رہا حضور دی تو صورت ہے اس میں مرتے ہیں دا ہو الا بلارے او کو چر اور بھی کی بن دے وچ اگر سر بے لاس چل کو تا اللہ ہر یو شی کے سد حکمت یو پیغمبرن دی دی میری جدی دنیا کے پاس کے دل کو حضرت سلیمان علیہ السلام دا وفات وقت کا وہ دا وقت کی اغید بیت المقدس تعمیر شروع کر د بیت المقدس تعمیر شروع دے او د مرد و خراب دے پیغمبر صرف دا عمر درخواست کو چھے اللہ دا تیری آم کو زمان یہ رے نکار کے اکر دا مان مرد و لپت و لگی دے وہ یو وقت مروچ چلے نو الہ العالمین دا خفل پیغمبر و فات دا تیری آم عزت دے محل کی کی ناکام تھا تکیا ہوا زبدر نروح وائے زمانگی مفسرین دکھلی یو کال پوری جنات تا دا سلیمان علیہ السلام دا وفات اندازہ ہو جائے فلما قدوینا علیہ الموت کلچ فیصلکڑ و منفا غیبان دا مرد ما دلہم علی موتی ہی خبردار نور کڑے دی کریا مطالع موتی ہی و مرد سلیمان علیہ السلام اللہ دابت الارض مگر وی نو دزمکی تا تأكل من ساعته وڑلی وام سادا ہوئی.
قرآن صاحب کتاب ہے توجہ بولے تھے نا
پیغمبر پلاسو کے ہم سادا
پلاسو کی ہمیں ہوتا تو سکھ ہو انگریز راغل مونگ علاقے کرو علاقے
خبر سارا سارے
دیباغ قبائل والا کو کی لڑکی سے راجی تو خبر کرے پاس
دیکھ خبر کرے آپ نے کی مجھے حلق پتھر ہو جا خبر وہ بھی ہو جاتا رہا پڑا کی جاتا ہے نہیں پتھر تو یہ انگریز تکو چکی ہے خبر کر رہا دور کو ساری بھی دی نائی ور تکو ور تکوی سردہ من تا آپ لگ تڑی کو حلق جس پتھر وہ دن تج دی ولیو دا خبر دا وجہ میں نہ پتھر
تو یہ انگریز تو خدا چھوڑتے پختنو جی خوبی بھی پمڑوں سے کی داری کرو یہ نہیں تو خبر پا
وہ خوبی بسارے ساتھ بھی یہ پمڑوں سے کوئی سوکائی کرو دلتا ہوئی پیغمبر ہم سا پلا سکی نیولے آو پلا سکی نیولے ہم سا دوئے نون بچکو لنشی تا اکولو من سا تہو وے خوڑا ہم سا دا ہوئی نمسا کمزور سو مات سوا فلم ما خرا ہر کل چی پیغمبر قدم کرو غربے دو دخر رمانا و سقط علی الارض ہمسا مات سوا نبی قدم کرو غربے دو تبینت الجنو تبینت الجنو لما عظمانا گالی کری تبینت الجن اے عالمت الجن پیریان کو حشر سدامو
فخل خدا سی وچ پگے جن پگے وہ بوئی تے یو کال مولا دور درنی درنی تان دی چتو
آل تبینت الجن کو حشر پیریان اللہ خانو یعلمون الغیبا کچھرے ودا پیریان چیدئی پگے وہ کوئی دے ما لبثوا في العذاب المهين وقت نوے تیر کڑے پدی عذاب درسوائے کی او تبین تیر جن میں مانا داوا فلم ما خر را ہر کرے تسرے مان لے السلام جمکی تر ہو گردے دو تبین تیر جن نو سرگن فل پیریان خلقو تا جدا خبدی دروگو جمو پغیر بلا یو کال پوری دن نبی دا وفات پتور تو نلگی دا
علماء لکھ دی وی دا سلیمان علیہ السلام مرد او وفات دا تیریان ان اللہ پتو سا پدی کی دو فائدے بھی سور فائدے
یو چی دا بیت المقدس سامیر مکمل شی دین الہ العالمین دی پیریان داوی کی جو بغیر کوئی بھی جدی نہ پوش یو مقصد دی مرد کو پتی دو کی سو چد بیت المقدس تعمیر مکمل شی دین چدی نہ نفی دغے بوشی دار جو گرے نفی دغے بو اللہ دے جنات نکڑے قصورے جن کے یو کم دیر شم پارک قصورے جن راضی آیات گرہ داری لسم نمبر وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا گرہ پخلد کے ریان پخلوئی جمم بغیرن کوئی اسمان اور ملائک کبھی خبر کئی دی تبھی وقت نقل سے نبی کریم علیہ السلام و سلام کا نبوت و پیغمبری ملاؤ
اد کی گئی مبائی
نبی علیہ السلام کا نبوت ملاؤ نبی آشی بری تیریان و وقت ملائک و خبر لونی و ورپسی و دور سلوات
او دیب پاغی کشو دے سلو دے اسمان او دا فضاو لکھولا چیزے پہنے دا ملائی کی تیری ولا ندی تیریان ویچ دنیا کی او دے وکا
موہو بدا ملائی کو خبری اوڑی دے اسی او نورا پسی سروت کرا رہا
او کون اسمان داد سوکی دارو ملائی کنے ڈکے گرے یتم آیات نوئی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ آو بے شک او لٹول منگا اسمان فوجدناها علماء لکھری دیرے کے سمان مراد آیات کی وریزدہ ہم لٹول اسمان یعنی وریز فوجدناها نوم مندو ملعت کہ لکڑے شید حرسن شدیدن دسو کی دارو ملائکو نچ سخت سو کئی کئی وشہبا او دور دلمبو دسو نڈکڑ شوئے وانا کننا بشکو منگا نقعد منہا چکینا سبمد دی اسمان نم قائدا وزائن دناس کے لسمعی د پار د وکی خودو خبرو د ملائکو تا پمین سمیل آنا سوکو دوگنی سی د ملائکو خبرو تا یجد لہو شہاب الرسودا نوم یغلر شغلت یارک رشوی گورا پیریان پخلوی واننا لا ندریو مجم تبتنوا اشر چاد سشرو دا عذاب پوری دے را دلر لشوی دا بی من پاچا فی الارضی چی پزمک کینی ام اراد بهم ربهم رشدا یا کے را دلر لید بی بارک رب دی دا خیر و ہدایت دا حکمو قرآن وارد نو قطر آتر دی دو ویاتنو کی نفی د غیب کړی الله د پیریانو نا درنو ګریا یا کنا چې نفی دل می غیب دا ان سید المرسلین د ټول انبیاء علیه السلام د سردار نا الہ العالمین نفی کړی وګورئ دی بارک آیات د سوره کهف هندسم بارک راځي آیات درمشتم گورئی درمشتم آیات گورئی دسور کہف نفی د غیب کر اللہ دف الحبیب نا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا ولا تقولن او خام خام وایا حبیب لشین دیو شی بارکی انی فاعل چی بیشک از بکون کے ذلک دا کار غدن سبا تا ذکر سبا پہالا تو بغیر دا اللہ نبن شک پوئی گنا مگر داسی ور سروائے اللہ ان یشاء اللہ مگر داسی اللہ خوشی اگر آیات کی واقعی طرف سے اشارہ دا نبی کریم علیہ السلام نے مشرکان دیو تو مسلو تپوس کر اوی تدا مرالو کناو دا شرارت ور سر دیو نمونگ ایمان دا نبی علیہ السلام اور تو سبا بدر ثواب ہے ان شاء اللہ کی دیر سبا اللہ دا حبیب دو وہی پتم و حیران اللہ سو سو رز وہی بند او دی کافران دا اللہ دا حبیب کو رخان دل او اغی پریشان او کہ وہی رالم اللہ دا حبیب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله دیو شی بارت را سے موائس سباوے کو مگر دا اور سروائے کدا اللہ کو خشی کدا اللہ خو خشید کا حبیب دا سبا پا حالاتو تا سنو دا سبا پا حالاتو دا اللہ حبیب مدلی
جکدا رضی قسر تعلق
تاس ما شاء اللہ حدیث شاہ بویلی سوک بوئی کتاب النکاح کے اگا حدیث را مدلی یو واجو پاگو کی نابالغ معصومان و شیرون اور نبی کریم علیہ السلام صادر اٹھولے و قروت و اولے دلے وڑے نابالغ معصومان
او غید بدر او دو حد شہداؤ پا اشعارو کس سائن اپولا
یو وڑا معصوم پکی او شیر وَيُوَفِينَا نَبِيٌ یعلمو ما فی غمی فممکدا سے پیغمبر نے کیا قد سبا پہالات کو ہی
ندا اللہ حبیب سر مبارک روشت
اب اگر معصوم توئی نابالغ توئی دعی حاوی ہی اے بچے دا سے مو آیا
وقولی ما کنت تقولی
دا مخ کی چیز سوی نو آوا
خدا سے موائے چی ممت پی غمبر دے سبا پا حالا تو کوئی
دا اللہ حبیب امد سبا پا حالا تو کوئی تو ذکر دا غیب اس کا تعلق دے دارن جو گرئی تاسو سور سواد نفی دیل میں غیب دا نبی کریم علیہ السلام نا سورہ سواد دلوشتم پارک رازی داغِ آیاتِ مبارکوں گوریو کم ہوئی آئیم
مَا کَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ ما کان لی من علم نو مال رد سیلمنا بالملئ الاعلی وباردا مجلس پورتن کی
اے چی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو ملائکو تے حکم کچھ سجدہ ورکو کئی نٹول ملائکو سجدہ ورکو شیطان انکارو کو ما تد دی کولی واقعی دا اللہ حبیب وی فتنوا اید یختصمون کلچے فخفل منس کی جگڑ کولی
دانن چیز در تخبر دارے در کم ایوحا الیہ نیمز مگر وحی کی دیشی ماتا وحی نشی کی دے ماتا اللہ انما انا نذیر مبین مگر دا چیز یردر تم کے مختارا ما کان لی من علم
علماء دا سمانا کرے لولا الوحی من این کنت ادری بی اختلاف الملئ الاعلی یعنی فی شان آدم علیہ السلام و امتناع ابلیس من السجود لہو تو وہی نوے نمالا بسنگا پتہ لگے دا
کہ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو ملائکو لے حکم و کئی ورط سجدہ کا
او ابلیس دا سجدے نہ انکار کو
ما تا پتہ نوہ کو وہی رات
پڑے رو آیاتینو کی نفی دا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرا رہا اغایاتینا مونگی اصول و درم پیتم صفحہ کی جتر کری نمی اصول و دے ضرور کی صفحوں کی لگ پر اکشتا
ہمائی
نمی و ضرور اصول و صفحوں کی لگ پر اکشتا دیلی کتابوں کے پنوی کتابوں کے دا پتنی پیز پر دوستم اصفت
ورد نبی علیہ السلام ننکی دا غیب و سشوی نو آغی بارک آیاتی نظام سرودی
سورہ سورہ احقاف سپدیشتم اپارا و نہم نمبر آیات.
او سورہ جن یو کم درشم اپارا و یاد دنیشتم.
پتی آیاتنو کی نفی دا غیب و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
دارنگی سورہ آراف نہم پارکی آیات تے یوصل اتا کی آئیم.
اگرئی دا آیات سورہ آراف چپائے کی نفی دین میں غیب دا دا نبی کریم علیہ السلام و سلام نا.
آیات گرئی یوصل اتا کی آئیم.
قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
نہم پارد آیات سے اس لتا کیا ہے.
قل حبیبو فرمایا لا املك مالک نے
ذی اختیار من نے
لنفسی دخل النفس مبارک دفارا
نفعا فیدی رسولو
ولا ضررنو ند ضررو تکیف دفقولو.
زان لمالک نیم
ند نورد پاربس مالک و اختیار منشم
الا ما شاء اللہ
مگر ہا اچد اللہ و خشی.
استثناء منقطع ود بعض مفسرین بنی
الا ما شاء اللہ
مگر ہا وچد اللہ وفشی.
ولو کنت عالم الغیبا
او کچر زوچ کو غیب کوئی دے
ما تد پتو حالاتو د سبا د حالاتو پتہ لگی دے
لستکھرت من الخیری
نخام خادر بمرا جمکڑ وزام تدخیر دنیا نا
وما مسلی السو
مال باد دنیاوی تکلیف رسیدنے نوے
ایک ویسیل ندخیر وسو نمرات خیر وسو دنیاوی توجہ بگا
ذکر دا اخیرت طول خیرین دا اللہ حبیب ذات تا جمکڑی
او دا آخرت غاتون اسو دا غینا دفو
دلت دا دنیا خیر و اسو یادئی.
وشی خبر اپا
کچر زپا غیب پوی دے لست سر تو من الخیر
نخام خادر بمرا جمکڑ ویزان تا دا خیر دا دنیا نا
وما مسنی اسو
او مال باب دنیاوی تکلیف رسیدن نوے
کذب غیب ہوئے کلے گو رخل اے اصحاب سفید اخل کو بلا تو کیول کلی سیدہ
بخاری شریف کی راوی او یا کسان
سقبائل رانن من مفالا تخل کی ایمان روڑے و مزید تعلیم و تعلق ضرورت تے
تلہ حبیب و مصر سے کسان کا
تو او یا کسان ہوا سرکتا
نئی سبوت دلورت خلق راجع وطلو اویا وارو شکل جارا
او غیو تمناو ادائی بارت قرآن را بلے اس منصوب کو تلاور
دیر معونت دا سہدا شیدہ
ناغی سال فاغوی بلیغو عنا اخواننا بئنا قد لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا.
اے زمونگ ربا
زمونگ حال زمونگ رونا مدینی والا خبر کا
زمونگ دیر معون مقام کی اللہ صرف جانبا
وی دادا سی بابرکت ملاقاتو
اللہ اعلانو کو چیزتا سن رازی مومنگ امرازی کو
پتہ لگے یہ پہلے
بہت
مرگری کافر سکتا
کذب غیب کوئی دیر خیر نب نظام کرا جب وما مسلی سو مال بہو دنیوی تکلیف رسیدن نوے ان انزنی ما الا نذیر و بشیر یر ورکوں کے و زیر ورکوں کے لقومی یومنون دہاغ قوم دپار چیمان روڑی
دارنگے آیات سورہ توبہ کی امراضی اور دار سورہ توبہ آیات کے لکسو ہے
جو لسم پارک ہدایات تے 101 نمبر آیات
جو سورہ توبہ 101 نمبر آیات تے حدیث سو ذکر تو عبادی ناپو ہوئی اللہ دی دن گوئی دور تہی جائے وہی دا اللہ پی غمبر غیب دان نوخ و آخر عمر کی غیب دان شے
دا سور توبہ آخرنی سورت آخرنی سورت کے خل پی غمبر کس ہوئی سور توبہ من آخر ما نزل من القرآن
دا دا قرآن سورتنوں کی آخرنی سورتنوں کے لئے
گر پاخیرنی سورت کی اور تسوئی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ آو دہا غچانا چتاسو نگیر چاپی رجی من الْعَرَابِ دی باند چیامنا منافقون منافقان دی وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَ آو زنی دی مدینی والو کم منافقان دی مردو علم نفاقی خلق دی فخف المنافقت کی او تفسیر مدارک جب مردو مانا کلی تمہرو کی مہارت حاصل کردے پا نفاق کی نو دے منافق پوچھا لے پتہ لگی نا
بازی سرے فخف الفن کی سشی دا سے ماہر شی کی سبت ہوئی
اللہ حبیب ہوئی اللہ رب العزت الحبیب تو لا تعلمهم فی جننا
در سر سب کے ولاڑی کل جہاد سمجھی
لا تعلمهم حبیبتی فی جننا
جکدا منافق دے دا مومن دے دا تعلق دے دے
جکدا نبی کریم علیہ السلام پر زمانہ کی کافر دا سے شکل نو جن مسلمان نبی کو نہیں شکا ہے دائیو مسئلہ دا وہی پتمام عمر مبارک کی نبی کریم علیہ السلام بھی گر سڑے ہو جمع کی دا مشرکان گری دائیو فطرتی ان کے پر آتا
جمع کی دا مشرکان اسے باقائی دے گری
پتھو لمکہ کی یو مشرک گرن رکھے
البدائی و نہائی کی ذکر کری و بعض علماء دا حدیث سندن دا صحت مرتبے تم رسول ہے چپٹو نمر کی اور دو کسان بی 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 پر دلی فارس لے چی کسرا تے چی خطلی جلو نو آقا خط کتی
اب اقبل گورنمنٹ کوئی چی اور دو سپایا نمی گا او دا پی ممبر در افتار کا او ما تے اللہ سکتا جلو
نان بدائی ون نہائی کی ہوئی دادوس پایا نبی علیہ السلام کرا
نبری نے بری ہی گری
اللہ حبیب دا اگر پچاو
دا عمر کی بھی گری سرے رہے
ورنہ پتول عمر کی جمعنا پرکان گری جمعنا پرکان گری
نن خود کفار و شرم و شابہت جمعنا عرص سکتے
موسر امدا سرے شاعر مو او یو عمرے کلا پھر نیک سر یوزن مو سر کمرہ کے ناس کو ناکسان اور کوئی تو کچھ آیا نہیں کچھ ہوا ہے وہ شیر داغ شیر مقصد دا بے کور دروان سے یورپ اور ایشیا دے لمن واہ دادی تدبیر کو بنن کو لمن مغنی نشتا جانا بنن لمن نشتا
ننٹور مشابہت زمدائی سے اللہ ویلا تعلمہم تدئی نبی جنی نحنو نعلمہم مونگے پی جنو نحنو نعلمہم مونگے پی جنو
او قربان دا اللہ دا حبیب دا ست پر ادا تو کسان کی بی گری اوکت ہے نئی سرے اس کو خبریوں کی ویدور خبری بجیہ سبال
دا ساری دا اللہ حبیب ورطوئی ویزی بے گا زما رب ساس رب وجل
دا اللہ ہی ہے جب ہے پایا مرسل خدا خبر ظلمان ور او دے ان تخل گورنر کر دے چمون تخل دے پی نمبر بسی ضرورو نبی دا فاصل دا وردوی بیگا زمان رب ستا سمد دے دے
پدا غشکو مانے کی کم گرفتارے جس بیان را گلی لد کسرا بچے را فاسد دو اخبر خلا رو وجود
دغ خلق ایمان سبب دا
اللہ وی کی نبی جن مونگے کی جن سنعذبهم مرتين زرد چ سزا بور کدی تدو کرتا سنعذبهم مرتين سزا بور کدی تدو کرتا
ایک مولاو کی دکری چ قران کی سو آیاتن دا عذاب قبر بارت جو تھا یا
دمرتین نہ مراد سد سنعذبهم مرتے یو زن دنیا سزا دا او دین زن عذاب قبر تو کله کدا عذاب قبر بارت مو یا تینو راج مقول یو پایا تینو کسے دی مرتین کی مرتن عذاب فی الدنیا و مرتن عذاب فی الاخرہ سزا بور کدوی تدو کارتا اے پا دنیا کی بے زلیل و رسوا کو پا قبر کے عذاب ملاوشی ثم یردون الى عذاب عظیم بیا بو واپس کریشی دوی عذاب لوی تچ عذاب دی جہنم دے عذاب قبر دی قرآن پا آیا تلو ساتھ بعض علماء کرام و گڑا یا تلو ذکر کری سوار
جناب اور سرور اور سرم گواہی تا کشمیر کہ دی آیات کے عذاب قبر مراد
یو پا آیات نو دا عذاب قبر کے دا تا سجی کم آیات راضی رزب از اتوام تا سب انشاءاللہ کشمیر چھ دی دی آیات نو کی ذکر دا عذاب قبر
تا سکر رسول انعام آیات ران سرور بھی کئی پن رسول نمبر نفی دیرین غیب دا نبی علیہ السلام وہ مبارک
سورہ انبیاء اگے کی آیات سے یو سن رحم او پارا ول سن
پتی آیات کی نفی دے میں غیب دا دے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کل قران نفی دے میں غیب کئی دے نور پیغمبران نا او گرے نفی دے میں غیب دا حضرت عیسی علیہ السلام نا وہ مبارک انگور سورہ مائدہ او آیات سورہ مائدی یوسل واللسم انگور ما قلت لهم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بپرد قیامت فرمائی ما قلت لهم ما خنو دیتا الا ما امرتنی به مگر حق چتا حکم کرو ما تدا غبارکی اغا حکم دسشے وان عبد اللہ ربی و ربکم دا چری اولا عبادت و بندگیو کئی چھ رب زما و رب سا سنے و کنت علیہم شہیدن ومز پدوی گواب عالم و خبردار ما دمت فیهم ترسو چی موجودم پدوی کے فلما توفیتنی کلچد اسمان تقبس کم او دزمکن لی اسمان توفی جولم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمان تجول دے قیامت نمک کی باغیر آتی او دا خبر زمون دا عقیدی دا تواتر سر راغلی جو دا آیات اندے فلما توفیت ہے جمہور مفسرین سمانا کہے اے قبضتنی بالرفع الی السماء او دا توفا پر مانا دا قبض راجع عرب وی توفیت المال چکلے دا قبضی دلان درا ہو گئے فلما توفیتنی کلچ دی واغستم او قبض دکم او اسمان تدیو خیجولم کنت انت الرقیب علیہم نت محافظ و نگہبان پدوی او دا اسمان دا خیجول نفس اللہ مات دزمکی والا او دخل القوم پتنشتا وانت علا کل شین شہید او تپ ہر یو شیبان گوائے دارنگی آگ آیا سنو گو رئی چی نفی دے علم غیب دا دا ہر معبود نا چی مشرکان دا کم معبود عبادت و بندگی کے اللہ دا غوین دا غیب و نفی کرے نفی دے علم غیب عن کل معبود سوى اللہ تعالی دی بارک و گرئی آیات سورہ یونس یولسم پارک راضی آیات گرئی اتوشتم نمبر مشرکان چې د سمر معبودان و عبادت و بندگی کئی اللہ ویدی کی یوم فغیب نکوئی ویوم نحشرهم جمیعا او پکمر سرا جمب کدی جمیعا طول ثم نقول للذین اشرکو او بیابو فرمائیو اکسانو تا اشرکو چی شرک کڑو مشرکانو مکانکم منصوبو او فیل اغفیل ناصبات تمحروف نے اے قفو مکانکم الزمو مکانکم اترے گئی بد اخفل زائنو لازم روی سے اخفل زائنا انتم تاسو و شرکاؤکم او استاسو دائی صداران اگر شرکان مراد دے دے کی تشبتان نبی علماء بکلی والازہر ان یراد بشرکائی جمیع ما عبد من دون اللہ تعالی عز و جل من ذوی نفول وغیرہم ازہر خبر دارت شرکاو کی عموم نے ما سواد اللہ نے عبادت و بندگی کی کہ اقل والد انسانان او کہ بے اقل دل کبوتانو نے گٹھے فزیلنا بینہم جدا والے براود پمند نے مشرکان و دوید معبودانو کی بلکل براش دنیا کے خود بھی پمنس کے تعلق و دوستی وا وقال شرکاؤہم اوئی صداران دے مشرکانو ما کنتم ایانا تعبدون نوئی تاسو چگن خاص زمگ عبادت و بندگی و مقولا اے ددئی دا معبودان بے انکار مشرکانو تو ویتا ہونما ترو کوکڑے ندی سجدہ کڑی زما دی اس قسم عبادت نہ کڑے مشرکان وہی منکڑے نے نگر دئی دا خدایان وہی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم کافی دی اللہ گوا پمن زمونگ پمنستا سکے ان کنا شبی شک منگا عن عبادتکم لغافلین ساسود جملو عبادتنو ننا خبریو
ورا قسم بوری داد دور مشرکانو دا معبودانو قسم دے
خپل عبادت کوم کو تبوئی قسم پا اللہ اللہ زمونگو ساسو من کی گوارے چتا تمون لسمر عبادت نکری مونا خبریو
مونگ دے ندے رکو نہ خبریو ندے سجدے نہ خبریو ندے
تواف نہ خبریو ندے رامدش نہ خبریو دارنگیو گرئی آیات سورہ نحل عنوان سو بھائی اے بھائی اس سے عنوان نفی علم غیب عن کل معبود سوى اللہ تعالی سورہ نحل سوار لسم پارک رازی آیات گرئی داوی شلم نمبر والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون والذین ہوکسان یدعون من دون اللہ چرابلی دا مشرکان پہاجتن کی ما سواد اللہ نا ورتوئی رو رسی گیرا مدد شی بیڑا مپار کی مصیبت و تکلیف را لرے کی اللہ وی واورئی لا یخلقون شیئن اغیس شی پیدا کولن شی او شیئن نکر ذکر کو ما شی میگے مچ یو شی پیدا کولن شی لا یخلقون شیئن اغیس شی پیدا کولن شی وهم يخلقون او غی پیدا کړی شي
قرآن غره کله دا چې وی کړی په وګوره په پوزه کې در له سمندر بن یې هم يخلقون له سوچ کوي او یا کوم د بوتا مبارک نه دا کو ولذین کی سوې تاسو د نه کتابونو کې ویلي چې لفظ الذین یستعمل للرجال
وهم يخلقون اے قرآن عجیب خبریں کہیں و یا سو سنگ معبود دے چھیا غن تھوا پیشے خبر وار او دا نطفہ پر رحم کی وارو لشوا ند نطفین علق شوا دا علقین مزغ شوا اب یا ورتا اللہ سرگی لا سنان دامن جوڑ کل وهم يخلقون
یہ فلسفے والے پوچھ رہے تھے نا
وهم يخلقون اغی پخپل پیدا کری شوینی اموات دا خبر مبتدا محذوف ہوا اے هم اموات اغی مردی غیر احیا ندی جوندی وما يشعرون دور فتم ورتنشتا ایان يبعثون چه کلبد قبر را پورت کولشی
اتے ہو لے ہوئے
دے قبر را پورت کی دو سر دچا بغٹ زیرے نو دچا بغٹ غم بھی
ذکر آپ پورت کی دو سر سوک بجنت تلی و سوک بچرت
وی دو ربتم ورت نشتا ایان یبعثون چه کلبد قبر را پورت کولشی
دی آیات کی سو کیا دے ایک تاسو دا سو کوئی چه دا ٹولو نا مخ کی دور دو پجب کی تفسیر چالی کرے
ناغش عبدالقادر رحمت اللہ تعالی لے
تاز شاہ علی اللہ رحم اللہ بچے
شارفی الدین او شاہ عبد القادر یو تفسیر لکھلے بل حاشیہ لکھلے. ددی آیات بارک و اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. وہی شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہی دی آیات کے سوک یاد آئی آغا سوک یاد آئی چمڑشی بزرگان اغیر آبلی و عبادت و بندگی کئی. اور شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دا آیات کو تفسیر کی داسی اموات غیر احیاء. وہی فرماتے ہیں جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سب مردے بے جان ہے. اردو ہوئی گئی تھا شبیر احمد عثمان رحم اللہ شیدا خوا دوامن مثلاً بت یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے یا انجام اور مال کے اعتبار سے مردے ہیں مثلاً حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مسیح روح القدس اور ملائک جن کی باز فرقے فرشتش کرتے ہیں نپوش علامہ عثمانی پہاشی بارے ابھی اموات وی مردیا خدائے من مردی بوت ہمیشہ مر رہے کرا یا اموات فی الحال مر رہے کمولیا چوفا چوی یا اموات دا انجام پہ تبار مر رہی عیسیٰ علیہ السلام چرا کشی نو فات کی ایما وما یشعرون ایان یبعثون. دمرا پتم ورت نشتا چھ کل بد قبر نرا پورت کولشی. دارنگ اگر سورہ فاطر نفی دن میں غیب عن کل معبود سوى اللہ تعالی سورہ فاطر راضی پدویشتم پارک آیات مبارک و گرئی داغی بیار لسم و سوار لسم نمبر. دویشتم پارک سورت سورہ فاطر آیات دے بیار لسم و سوار لسم. یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَرَدَنَّ كَوِيشْ فَفَوْرَسْكِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَرْنَ نَبَاسِ وَرَدَنَّ كَوِيرَسْ فَشْفِيكِ. نگر کلش فوقدشی ورزلندشی آو کلو رزوقدشی وشفقلندی دوئی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او تابے کڑے دن وروس فگمئی کلن دا ٹول یجری روان دی لأجل مسمى دنیچی معلومی پوری چورز قیامت تا. ذالکم اللہ ددغ صفتن قدرتن اللہ چدش پیو دورز نظام چلئی دنور و دسپک مئید نظام چلون والدے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دغی صفتن والا اللہ تاس رب دے لہ الملک ددی اللہ دفار بادشاہدہ. والذین تدعون من دونہی او حق کسان چتا سیرا بلئی اے مشرکانو ما سواد دے اللہ نا فحاجتنو مشکلاتو تکالیفو کی ما یملکون من قتمیر اغی مالکان ندی دنری پوست کد کجر داڑو کی. قطمیر ورد تاثر بسو کسم الفاظ راضی قرآن چون کی دا کجورو پا وطن کی نازل شوے اولنی مخاطبینی سوگ دی نو کل نقیر ذکر کئی کل قطمیر ذکر کئی کل فتیل ذکر کئی نقیر دا کجوری پشابان دستن دا سمم ریو داوی اغیت نقیر ہوئی او فتیل دا کجوری دادو کی پمن کیا غن ریغن تیتار توئی او قطمیر غن ری پرش توئی ما یملکون من قطمیر مالکان دی دا غن ری پوست کی دا کجوری دادو کی اگر دا فقہا چی استنباط کئی کنا نو دا ایخو پٹور قرآن و سنت بان نظر دا مسئلہ تاسو دے فکی کتابونو کیوے چکی او سڑے کفرون پٹھائی او دے انی ویشو گواہان دی پی نو ددن و غن خلاص پری کی گی نو ددن و پری کی گی کنا توجہ مدا نظم فقہا کرام وئی چدلا تعزیری سے سزا دے بادشاہ ور تعزیری سزا کی کل قتل کو لے بشی خود دن بلاس نپری کی گی زکر دا ہرا غشا پا مال کی بلاس پری کی گی چداغن دے غشے غلاکو اغا مالک امڑے دخپل کفن مالک لگے بڑے سن لے دے دخپل کفن مالک لگے دے بوجہ علماء دا ذکر کئی دا آغا چاپا مال کی لاس طریقی چی اغا حفاظت کو لیشی منے دا خپل کفن حفاظت شکو لے دیو جی نگو رکتی سڑے مرس اتا سو یو مسلمان ہوئی چی بھائی دو خو سوکشتا دینا او زبدا زکاة دا پدی کفن کو لگ نو زکاة بیسی پا کفن کی ندگی زکا دا زکاة دا پیسو با غریب مالکے امڑے مالکی کی نا مڑے سنی کی نزبودی پا کفن زکاة مانے غارا نخ مڑے دا کفن مالک نرے ما یملکون من قطمیر مالکان ندید نری پوست کی دا کجور داڑو کی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم کچر دئی ترا بنی لا يسمعوا دعاكم ندئی ساسو دعا ناوری ادھی دیکھیو مسئلی تسو چکی توجہ مدکہ نبایا یو د مسلمانانو په من کې د مړو اورېدل او نه اورېدل فروعي مسله ده پیږې په خبره باندې دا اصولي او د عقایدو مسله نه ده خو دې کې دوه مسلې دي ځان کې کوې کوي یو مسلمانان خپلی عقیدی والا په خپل من کې وایي چې مړی او دې کنه اوري یو مشرک مړې را مدد کوي نو ددا اوری کنا توجہ ورکنا نو مسئلہ دا دے چې د مشرک ناوری د مسلمانانو د مړو اور د اختلافی دي ازمو مسئلہ حل شو که حل نشو بھائی هوای خو چې بده سو پوښي که پوښي نشو یا بھائی ها دته وی لا یسمعو دعاکم ساسو فریاد او دعا اورینا د سیمانه فراد کرانا اوی د دې کې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمای احکام القرآن دا غی اصول ما او په شریکه تفسیر دی وای تعالی رحمت الله علیه او درې شاگردان را جمع کړ چې تاسو د قرآن تفسیر دی کای په شریکا دا درې اشخاصو کو مولانا محمد ادریس خان دهلوی رحمت الله تعالی علیه مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی دے علاو سنن مصنف او مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ندی دو تا مکم علاو شوا او غدرے معالم تا مکن در علاو نکم احکام القرآن چید مفتی شفیع رحمت اللہ لے پویسا کے رسیدن اغد دی آیات پا تفسیر کی ہوئی تا صدا غی اغب عینی ہی الفاظ ہوئی وَيُوَ الْحَقُّ ان الایت لا تنفی مطلق سماع الموتا بل السماع الخاص من افراد مخصوصا وهو سماع دعاء المشرکین من الذین عبدوهم. آیات کی د مطلق سماع الموتا نفی ندا بلکی او خاص د مړو اورېدل نفی کړل چې مشرک دا خبر وال رابلی د ناوري نو د بل چا کوري نو اوري د ریسره د مسکار د ناوري چې دی وای ما ته په بچی راکې په دې خبره پوهیږي کنه پوهیږي په دې فرق یو مطلق سماع الموتا راغی نفی آیات کی نشتا دی کی او خاص سماع نفی کړي عام د مړو دا اورېدو مسله اختلافي ده خو د قبر پرس او د مشرک آواز او فریاد نه اورېدل اتفاقي ده. څوک پوه شو په مسله باندې وایي نو د جګړو هغه مسله باندې ذکر کوي دا اتفاقي وجه زموږ کار دا دی چې بای خلک د شرک نه الله خلاص یو سړي عقیده جوړه ده او خپل موحد ده نو کا وای مړه واو د آسمان برو ورځي کې کوئی چې ناو د آسمان برو ورځي خبره ته مخالو سي د کتا لو ل خلق دی ایمان او توحید سره سو کوئی مړي او یو سو کوئی ناو ہے بھائی او مشرک نه ستا دا ناو دې په خبره د دې دا ناو رې دې اتفاقی خبره ده. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اور دا دلیل قطعی ہے. زمان شیخ رحمہ اللہ فرمائے و ایدا آیات دلیل قطعی دے چه دا مشرکان و معبودان باطل دوی آوازون ناوی ادن تا پکی دلیل دے و دلیل خبر امشتا کشتا پکی دا آیات دلیل قطعی دے چه دا مشرکان و معبودان دوی فریادون ناوی آمد سماع الموتا مسئلہ د مړو اوری کنا اوری اختلافی لا و دلتا خود دلیل قطعی را غلے چه مشرکم فریاد کئی چه رو رسیگی را مدد چه بیڑا می پار کی لا یسمعو دعاکم ناوری ساسو فریاد ولو سمعو مستجابو لکم بالفرد و تقدیر کواوی نو تاسل جواب ندر کوی پا جواب در کولو قادر نی و یوم القیامت یکفرون بشرککم پرد قیامت انکار بکی ساسد دی شرکنا تا تچی رابلی دی شرکنا با انکار کئی و لا ینبیو کمثل خبیر حدید ایک گوری او بلی خبری تسو چکی اسنا سو کوئی چیر دا اور در خلق دا عام اور دو پشان اختلافی دی دا اختلافی ذکر نہیں ہوئی یوم القیامت یکفرون بشرککم دا بشرککم اسے تو ہوئی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دیتلی و یوم القیامت یکفرون بشرککم دا تچی حاجتونو پورا کولو دا پارا را بلی آوت پی مسائب و تکالیف دفکے فرز دا قیامت انکار بکئی استاسود دی شرک نام چیز خود را بل لینیم او زما خود عبادت نرکڑے ولا ینبیو کا مثل خبیر او خبردار بدرن کی تا تپ احوال ددارینو ومثل دا غزات خبیر چی آغا خبر لرن کے دے چی اللہ دے نو دا غایا چنو چی دے کی نفی دیل میں غیب وا عن کل معبود سو اللہ تعالی دی بارت کے اوپر اخیرن آیات سورہ احقاف شبگشتم پاری پہ ابتدا کی رازی آیات مبارکہ و گرئی پنزم نمبر ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ومن اضل نشتدل گمراہ ممن دہا غچانا یدعو چی غیر آبلی اور آمدد کئی من دون اللہ ما سواد اللہنا من ہا غچالرا من دزویلو قول دپارد من او لفظ ما کی عموم دے من ہا غسوک آبلی لا يستجيب له الى يوم القيامه چه قبول وال نشکول دلر درزه د قیامت پوری وهم او دا معبودان د دې مشرکانو عن دعائهم د دې درامد شیو د بدنیو د دعانا الله غافلون نا خبر دی دې چې کمرا مد شیوي اینا خبر دی دې کی بعض مفسرینو یو عجیبا تفسیر کرے توجہ ملا وی گورا دا معبودان دا مشرکانو بخالینی یا عبودان دینو بوتاو نن زکوی وهمان دعائی مغافلو یادی پلو گوری بعض معبودان دا سیو چی دا مشرکانو غنتیو ناغ جہنم مور کے لیا غد شاوازو نشرتاو لیتا پتبا کلی شاوازو رہے نتی پتبا کے ناوریا بے جہنم کی سوا ہو رہی او قداد اللہ دی آدین و اید جنت پا مزو کی دی اید قبر کی چسوک اللہ بخیدے بد خبکان خبری بے آوری تسلو نداو علی کدا شرکی آواز دی قبر پی واوری خفکی گی با پا خوشحالی گی با چدا پیو ناپو راغلے او ماد اللہ سر شرکے مالو چدا حاجت پا می پرکے اللہ دا خلو اولیاء و گنا دا مرد نفس دا خبتان دا خبرو نسکے ساتھی ہے زکا وی وهم من